Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehage.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i
det? Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Ny episode av Fredrik og Sahid løser ingenting.
Hvorfor agurken tapetsert, laminert og ikke de andre grønnsakene?
Da fikk jeg litt å tenke på det.
Tomaten skiller ut et eller annet giftig stoff som gjør at aldringsprosessen går mye raskere på de andre grønnsakene. Den samme. Så det blant annet for å beskytte agurken mot tomaten.
Agurken og tomaten som to sånne fiender.
Hør Fredrik og Sahid løser ingenting gratis der du hører podcast.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Når jeg og Sofie snakker om Donald Trump og trumpismen og amerikansk politikk, så skal vi jo prøve å forstå det som skjer. Det ikke alltid like lett. Forklare hvorfor det skjer. Men så skal vi også ikke glemme galskapen i hele, hvor crazy og rett og slett idiotisk ting innimellom er. Altså, vi må ikke overtenke eller overforstå heller, for det slår noen ganger ihjel de mest banale observasjonene. Så da tenkte jeg i Sofies barnepassfravær i dag at vi må ha inn en ekspert på, ja, skal vi kalle det rett og slett dumhet, idioti og dumme idioter, og det faktisk til og med titlen på boka di som kom ut i fjor, Lars Fredrik Svensen, velkommen i studio.
Takk for det.
Du har vært her før, og du fortsatt professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og tilknyttet tenketanken Civita.
Stemmer.
Men det du nå har gjort som annerledes, at du har lagt til et kapittel i den boka som kom i fjor, og den heter rett og slett «Den dumme idioten i det hvite hus».
Ja. Det er ganske blunt, kan man vel si, men det er vanskelig å unngå det når man snakker om Trump. Nei, altså, boken var jo utgangspunktet ment som en hva skal vi kalle det, nesten en slags selvhjelpsbok, altså hvor den enkelte leseren skulle få en anledning til å identifisere og helst også bekjempe egen dumhet og idioti for å unngå å bli en dum idiot. Så det er derfor boken starter sånn som den gjør. Jeg dum, det du også. Dessuten jeg en idiot, det du også. Og så forsøker jeg å forklare hvorfor. Men, det klart, når vi får et sånt premieeksempel på en dum idiot, som appotil verdens mektigste mann, så var det jo ikke til å unngå å skrive et bonuskapittel viet ham for å forsøke å forstå seg litt nærmere på hans dumme idioti og hvorfor den den. At han en dum idiot mener jeg ganske klart, men mer interessant kanskje, hva det som gjør ham til det?
Ja, fordi det jo noen som tenker, det skal komme tilbake til, at han genial, og at det vi oppfatter da, som dumhet egentlig genialitet, at han spiller 3D-sjakk.
4D vel til og med den vanlige metaforen her. Firedimensional sjakk, ikke sant? At han en så uhyre raffinert tenker at vi vanlige dødelige rett og slett ikke i stand til å gjennomskue dette. Selv mener jeg vel at det snarere ser ut som han spiller Tommyball. For de som vokste opp med Tommy og Tigern, så jo dette spillet, jo det spillet de holder på med, hvor man fortløpende forandrer spillereglene, og alt bare totalt kaos. Så jeg heller mer i retning av Tommyball enn 4D-sjakk.
jeg har brukt sånn fordi Trump selv interessert dette metaforet med at du som i dette famøse møtet med Zelensky at you don't have the best cards, du har ikke de beste kortene, og så svarer Zelensky at jeg spiller ikke kort, og så har jeg sagt sånne ting som at Trump tror jeg spiller kort, og men Trump, du bare vet ikke hvilke kortspill du spiller med han, det liksom både amerikaner og vriotter og poker, for han veldig opptatt av å bløffe, og poker kan jo vinne selv med dårlige kort, men også idiot jo et velkjent kortspill, og kanskje det aller mest klassiske jo det 52 mange kort her?
52 plukk opp.
52 plukk opp, ja. Sant? Ja. Som du bare, og det litt sånn der, når dere taco presidency da, ja. Det at Trump bare kneler, det litt sånn, da kaster han I kort der, da vi på 52 plukk opp, da ligger kortene på bakken, og man vet ikke helt hva man skal gjøre.
Men han vil jo aldri innrømme at han har tapt, gått på noe nederlag eller noe som helst. Altså uansett hvor ettertrykkelig åt skogen noe måtte gå, så vil jo aldri få ham til å innrømme det. Og det nok derfor også han reagerte så sterkt på denne taco-betegnelsen.
Kan vi ta og forklare litt? Jeg er med at alle har fått med seg, men ja. La oss ta den.
Ja, han ble jo fryktelig fornærmet da en journalist konfronterte han med at han hadde fått kallenavnet Taco, at det var det man brukte, som da var et akronym for Trump always chickens out, altså han feiger alltid ut. Og det ser vi jo at han I forbløffende stor utstrekning gjør, altså når han møter motstand, så feiger han ut. Men, og det jo morsomt, det morsomt at han blir så fornærmet. Sist gang han ble så fornærmet var vel da denne weird-betegnelsen på han og Vance var I omløp. Og det nok kanskje fordi det ligger der langt, langt inne en erkjennelse at dette treffer litt. Og det veldig fristende å bruke sånne betegnelser, fordi man får da rammet denne tilsynelatende teflonbelagte fyren på et vis, ikke sant? It gets to him. Men det er jo ganske barnslig også.
Ja, og barnslig selvfølgelig, og på en gøy måte, og dette utfordrer på at det hele måten man skal svare sånne folk på, det skal vi komme litt tilbake til, men bare for å ta, altså, ikke sant, litt av poenget her jo at, igjen, med å forstå Trump, liksom noen ganger å forstå the method to the madness, ikke sant, hvilken metode noe av den galskapen har, og taco jo et perfekt eksempel på det. Han øker disse tålsatsene, og så begynner det der game of chicken, hvor det som første som blunker som har tapt, og han den første som blunker, han er den som ender opp med chicken out hver gang, enten I møte med Kina, eller EU og så videre. Det jo tallrike eksempler på det. Det jo ikke tallrike eksempler på ferdig forhandlede gode handelsavtaler for USA, for eksempel.
Slett ikke, men det har jo vært... Av det gode de gangene han har chickened out.
Ja, og det verste jo så, at vi provoserer han til å ikke chicken out.
Nettopp. Altså han kunne gjerne chicken out litt mindre overfor Putin, men bortsett fra det, så det bra når han chickens out. Så, men det klart, selv en sånn kaotisk aktør som Trump, hvor det jo fristende å si at han har et oppmerksomhetsspenn som en ilder, ikke sant? Sånn at han blir veldig uforutsigbar. Der vil man jo over tid også kunne begynne å observere mønstre. Og taco en veldig presis observasjon av et sånt mønster.
Jo, fordi det som da også skjer jo at markedene utrolig nok ikke stolte på at Trump kom til å øke disse her tålsatsene, ikke stolte på det han har sagt I 40 år, men hadde på en måte priset inn Trump, og det hadde de jo virkelig ikke. Og så blir det spennende å se om de sikkerhetspolitiske analytikerne som sier de har priset inn Trumps bare skade volatilitet da, uberegnelighet når det gjelder forhold til NATO og så videre. Nei, han kommer ikke til å trekke seg, bare vent, han kommer ikke til å invadere Grønland, for å se om det slår til. Men når det gjelder for eksempel handelspolitikken, så det helt åpenbart at de har feilkalkulert. Men nå de I ferd med å forstå, liksom, markedene I ferd med å forstå dette mønstret I Trump, ikke sant? Så det de håper om nå hva det heter, selling the dip, ikke sant? For at de på en måte, de passer på å tjene penger på, fordi de vet etter hvert når markedet synker, og når det stiger igjen, så tjener de på den duppen, da.
Ja. Men hvis han nå slutter å chicken out, så vil jo noen gå på en landmine her.
Og da vi inne på dette her med, helt åpenbart så jo dette Trumps egen medisin, og så tåler han ikke sin egen medisin, disse kallenavnene. Han har aldri vært så fornærmet til synlatende som dette taco kom, men det var en kilde på innsiden I Hvithuset som kalte han for apocalyptically emotional. i møte med dette her. Man har sånn fly som har siklet over Mar-a-Lago og skrevet i sånn her røykeskrift, taco.
Det var visst nok bare AI-generert, det bildet. Det, ja? Ja. Jeg hadde gjerne sett at det var ekte. Men jeg leste i hvert fall at det var AI-generert.
Altså, i den, da stemmer nok det, men det jo et spørsmål om tid ja. Før noen gjør det. Ja. For å si sånn, i den grad, det, akkurat det luftrommet der mulig å, ja. Å bevege seg inn i. Da.
Men det klart, altså, Trump jo kroneksempelet på den tynnhudede bøllen, ikke sant? Den som vil virkelig dish it out overfor omgivelsene, men som egentlig ikke tåler å få noe i retur. Og sånn sett så kan han jo fremstå som en person som har et ganske skjørt ego, og nettopp derfor må blåse opp et sånt gigantisk ytre ego for å forsøke å opprettholde liksom, en sterk fasade. Og da blir han jo dypt krenka når noen lager noen riper I den fasaden.
Men så skal ikke vi hive rundt andre psykologiske diagnoser her, men hvis man leser, altså den klassiske plusssaken I sikkert både Dagbladet og VG sånn slik identifiserer du en psykopat slik sjefen din kollegaen din en psykopat og så videre og dette stegene man må gjøre vi som ikke har plussmedlemskap aner jo ikke hvordan vi skal forholde oss til psykopater men spørsmålet blir jeg antar at en av hovedspørsmålene her skal man konfrontere den personen eller skal man på en måte gjøre gode mine til slett spill og unngå den og så videre med andre ord, hvordan det man møter og nå prøver jeg å unngå å kalle det Trump en psykopat men hvis du igjen da holder oss til din definisjon av en dum idiot hvordan møter man en dum idiot skal man, funker, det veldig gøy å konfrontere på den måten her taco og så videre men funker det det en måte å disiplinere og lede I riktig retning
Det man så å si aldri vil lykkes med jo å få en dum idiot til å forholde seg til de argumentene man har.
Ja.
Så å nå frem på rasjonelt vis, det som regel ganske fånyttes. Jeg kan kanskje bare si litt om disse kategoriene. Ikke sant? Med dumhet så mener jeg rett og slett tankeløshet. Du bruker ikke huet. Og den dumme kjenner som regel ikke noen tvil, men stoler bare på det han blitt fortalt. Ikke sant? Så det når tvilen melder seg at den dumme kan utvikle seg til en idiot, ikke sant? Som forsøker å tenke selv, men tenker skikkelig dårlig. Og så å si, føres bort fra en felles verden og inn I den rene idiosynkrasien. En dum idiot, det jo en som omfavner den dårlige tenkningen tankeløst, kan vi si. Det liksom tenkningens dårlige araldit, hvor du forener de verste egenskapene ved dumhet og idioti. Og der du kan snakke både med den dumme og idioten. Du kan spørre, ikke sant, hvorfor tror du det, eller hvorfor tror du det følger av det, så den dumme idioten komplett umottakelig for motargumenter. Og det skyldes jo at hos den dumme idioten så har tvilen igjen forsvunnet fullstendig til fordel for den totale skråsikkerheten. Ikke sant? Det virkelig grunnmodusen til den dumme idioten, det en total skråsikkerhet, en overbevisning om at egne oppfatninger sannheter hugget I stein, at han så forandrer mening av en eller annen grunn, det spiller så også ingen rolle. Og som dumme idioten så har konklusjonen alltid forrang, ikke sant? Dette mitt standpunkt. Mm. Da kan et hvilket som helst tilsynelatende fornuftig argument bare settes til side hvis det skulle være I strid med den foretrukne konklusjonen. Og som jeg ikke sant, har påpekt denne capsen som Trump så stolt skiltet med, ikke sant? Trump was right about everything. Ikke sant? Det nærmest skriker ut at vi har med en dum idiot å gjøre. Ikke sant? Hvis du mener at du alltid har rett, at du aldri tar feil, og ikke bare det, at du har rett I absolutt alle spørsmål, da det ikke til å unngå at du en dum idiot. Og det jo veldig, veldig slående at den kanskje mest vanlige formuleringen Trump har jo «Nobody knows more about hva det nå enn måtte være than me». Ikke sant? Og jeg mener at der, ikke sant, der denne dumme idioten forsøker å fremstå som en veldig sånn sterk skikkelse. En som har Machiavellis gamle virtue, ikke sant, mot og handlekraft. Så vitner jo det, ikke sant, om egentlig et ganske skjørt ego, hvis du aldri kan ta innover det, at du kan ha tatt feil om noe, da er du ganske skjør.
Og dette er jo en av grunnene også, Lars, at jeg har på meg en t-skjort i dag, hvor det står Person, Woman, Man, Camera, TV, som altså var denne kognitive testen som Trump fortalte da, at stolt at han hadde tatt, og han hadde, det at han hadde klart å huske disse her fem ordene, det var et tegn på at han hadde aced the test.
Ja, ja.
Og han viser stadig til ulike typer kognitive tester som han skal ha tatt, og at han selvfølgelig da, i tråd med det du skriver i boka, og sier nå, sånn, nobody knows more about prick, prick, prick than me. Ingen er tilsynelatende smartere enn meg.
Nei.
Og dette er jo på en måte, for at, altså, det grandiose er jo helt åpenbart her.
Ja, altså, det er veldig slående, og ikke sant, hvorvidt Trump er intelligent eller ikke. Det er et litt annet spørsmål enn en dum idioti, for man kan absolutt være høyst intelligent og være en dum idiot. Mm. Når det er sagt, så er det jo ikke spesielt mye ved det Trump sier og gjør, som vitner om at han skulle være så eksepsjonelt intelligent, og det synes jo også til å være sånn at formen har vært ganske nedadgående gjennom lengre tid. Altså, riktig nok, han virker å være fysisk i ganske, ganske god form, men hvis vi ser på språkbruken hans, for eksempel, og spoler litt tilbake i tid, så ser vi at han kunne jo formulere setninger av en viss lengde på en grammatikalsk korrekt måte, uten å finne på rare ord underveis, kanskje til og med skjøte inn en innskutt bisetning, helt korrekt. Mens det vi har nå, er jo enten sånne veldig, veldig korte slogans, eller så får vi da disse besyndelige ramblingene, som The Weave, som han kaller det, hvor han snakker i vei, og det er komplett ubegriplig, fordi det går over stokk og stein, og det ene tar det andre, og det er umulig egentlig å finne et noenlunde klart, korrekt budskap inni dette, selv om man skulle komme trekkende med all den tekstteori man har, ikke sånn, så kommer man til kort i å forsøke å destillere ut noe vettugt av det. Så nå faller gjerne en av de to kategoriene. Han uttaler stadig oftere ord feil, han finner på ord, og så videre. Så språket hans har jo vært et ganske dramatisk forfall, og det er jo en indikasjon på også et visst sånn kognitivt forfall.
Nå skal jeg for å forsvare Trumps intelligens. Det var en setning jeg aldri trodde jeg skulle uttale.
Ok, jeg venter i spenning.
Så skal vi la se hvordan denne ender. Det blir en weave dette her også, Lars, hvor jeg på en måte til slutt kommer fram til et eller annet poeng.
Ja.
Nei, men altså, kan det være, for jeg har også sett disse her gamle, vi snakket i sammen 40 år siden hvor han snakket om handelspolitikk og mente at 12 var en god idé, og deler av de resonemangene var fremført på Larry King Live og så videre, på en ganske sånn der, ja, en måte som man vil kunne finne igjen den type businessprogrammer i dag også, som er på at det har en sånn, det er noe Reagan-esk, kanskje ikke over akkurat logikken i dette her, men kanskje måten å snakke på, ikke sant? Ja, det er store ord, men det virker som det kommer fra et eller annet type analytisk sted, da. Og kanskje sånn Pat Buchanan, og den type kanskje litt sånn libertarianske, konservative tenkere og så videre. Men mens nå er det helt åpenbart annerledes. New York Times tracker jo dette her, og de har jo sånn, de peker på blant annet at hvor veldig mange færre sånn folkemøter og sånt han har hatt, for eksempel ved valgkampen sist, og måten også at han bruker på en måte sterkere ord, og så viser det til at det gjør, altså eldre folk ofte litt mer kategoriske, ikke sant? Nå skal jeg grovt på en måte undervurderer jeg kanskje mange eldre, men at igjen, det sies da I New York Times journalistikk, at for eksempel dette med sånn her, det regner alltid, eller på en måte staten snyter oss, eller det er for mye innvandring, ikke sant? Altså sånn, den veldig sånn kategoriske ting, det noe som ofte kommer med alderen. Men hvis du snur på det og sier at, kan det være at, igjen da, at Trump bare blitt flinkere til å formidle på en bredere måte, ikke sant? Igjen, disse massemønstringene, ikke sant? Den der med, det kanskje ikke så viktig for de å følge et resonemang. De vil gjerne kjenne på opplevelsen av Trumps tilstedeværelse, ikke sant? Måten han sier ting på, enkelte har Trevor Noah som ledet Daily Show mange år sammenlignet han med en sånn afrikansk diktator som kan holde også på oppmerksomheten i 2-3 timer og på en måte også tilsynelatende står på en måte som en slags som sånn, litt sånn eksperimentell frias, ikke sant, og assosierer det ikke sånn narrativ, analytisk struktur I det.
Nei, men altså samtidig så virker det jo som sant, han får disse avstikkerne til noen besynnelige historier og så videre, som synes å ha null sammenheng med det han egentlig snakket om. Og så det klart, retorikkens tre grunnelementer jo logos, patos og etos. Og vi kan alltid si det sånn at han har skrudd opp intensiteten på patos enda mer overfor en gruppe som ikke ville finne på et sekund å betvile hans etos, og så får det være som det med logos.
Men skal vi legge til kairos også da? Altså, stedet.
Øyeblikket.
Øyeblikket, og det der med, altså en ting på massemønstringen I seg selv, og en annen ting hvordan det hele begynte på vei ned den der gullfyrte rulletrappen I Trump Tower med innbetalte statister og så videre blant publikum. Men for eksempel, i og med at vi har snakket om 12 da, da han står der I Rosehagen, går bortover fra kontoret sitt opp på talerstolen, og så kommer da denne her tavlen opp, som heller ikke ga noe mening, men gjett om den ble filmet og formidlet.
Ja, altså, det kan man si, de har sikkert plukket opp noen triks der, altså hvis noen viser frem et bilde av noe, så lar vi oss overbevise lettere. Dette har man også undersøkt med formidling av psykologisk forskning, at hvis man også holder opp et bilde av en hjerneskan, så oppfatter folk det som en vitenskapelig, mer solid forklaring, selv om denne skanen ikke har noe som helst med fenomenet å gjøre. Så er det klart, det finnes en del sånne virkemidler. Samtidig så tror jeg vel at også Det Hvite Hus nå har sett at Trump verbalt sett stadig mer en belastning. Og tradisjonelt så har jo Det Hvite Hus transkribert og lagt ut alle presidentens offentlige ytringer. Dette har vært vanlig å gjøre, og det ikke sant, lett søkbart. Hva mente den presidenten om det og det? Hva sa han? Så kan man søke opp ulike forekomster og så videre. Veldig handy hvis man skal danne seg en oversikt. Det har jo nå Det Hvite Hus sluttet med. Og de har fjernet de hadde lagt ut. Og det de I stedet skal gjøre, jo å legge ut et nøye kuratert utvalg videoer, som de mener fremstiller Trump I et mye mer korrekt lys. Og det vanskelig å ikke tenke at dette noe de gjør, fordi en etterrettelig og fullstendig transkripsjon av hans offentlige ytringer, det faktisk en belastning. Har jo også hørt nå at han veldig lite glad I å lese. Så han har jo ikke fått med seg så veldig mange sånne security briefings så langt I denne perioden. Jeg husker ikke det nøyaktige antallet, men om det 12 eller 13 eller noe sånt, hvor Biden hadde 90 I samme periode, og at de nå da vurderer igjen å spille inn en video da, litt sånn, en slags sånn Fox-studio og liksom gi ham disse security briefingsene I det formatet I stedet, for det noe han lettere klarer å forholde seg til enn tekst.
minner meg om den Simpsons-filmen, hvor Arnold Schwarzenegger blir president. Dette jo før Trump er president, og en sånn Trumpsk president. Og så blir han lagt frem noen sikkerhetsbriefer som han skal lese, og sier han, I was chosen to lead, not to read. Og det liksom, for ikke snakke om, når du snakker om den hjerneskannen som lagt frem, og så når man går inn I hodet til Homer Simpson I Simpsons, så det alltid sånn der, da en sånn sekvens hvor en sånn apekatt som slår sånn symboler. Det det han hører inn I hodet sitt, når han tilsynelatende sier noe som han selv mener veldig smart. Da. Men ok, nå, la oss ta dette her inn I den demokratiske analysen. Fordi det du da mener I dette kapitlet jo at dette skummelt, fordi at demokratiet nettopp et rom der, som du skriver, oppfatninger dannes, utvikles, konfronteres og forkastes. Og som du sier, ikke sant?
Av og til også aksepteres.
Ja. Og mens I autoritære regimer så det samme rommet erstattet av en oppslagstavle der lederens oppfatninger meddeles borgere, som skal da være passive mottakere, og hvor man ikke skal kunne tvile lederens visdom. Med andre ord, autoritære ledere, de krever blind tillit, mens demokratiske ledere, de ber om, som du skriver, en begrenset tillit. Og det, jeg likte så utrolig godt det ordet der, fordi at det er lett å tenke at politikere også I demokratier, også I Norge, vil at alle skal være helt enige og akseptere alt man gjør og så videre. Men slik det jo ikke. Tvert imot. Man ønsker jo helt aktivt den motstanden, kanskje fordi man ikke vet på forhånd, og det forbauser meg noen ganger jeg har med politikere å gjøre, hvor det masse de ikke vet, mye de ikke har meninger om, og det veldig vilje til å lytte til folkemeningen, ikke fordi at de skal la seg lede av meningsmålinger og så videre, men fordi det litt av poenget med å være politiker. Kan ikke du bare utdype litt dette, det demokratiske analysen I dette her, hvorfor er det da slik, og dette for meg da dette en av de beste eksemplene på at USA på vei mot hva for et samfunn med autoritære trekk.
Mm. Altså, vi kan bare begynne med at en dum idiot jo I sitt vesen autoritær og antidemokratisk. Det følger jo av alltid å vite best. Da det egentlig ikke nødvendig å høre på noen andre, ikke sant? Det ikke noen korrektiver der som er påkrevet, og avvikende oppfatninger da jo I beste fall støy. Ikke sant? I verste fall alvorlige hindre som må ryddes av veien. Og mens demokrati, det handler jo ikke bare om at vi avlegger stemme med så og så stort mellomrom. Demokrati jo en prosess, ikke sant? Hvor vi krangler. Vi når aldri en likevekt, ikke sant? Et demokrati inneholder individer og grupper. Med ulike oppfatninger og interesser som forsøker å dra dette I hver sin retning. Og så jo ikke sant, det liberale demokratiet en sånn container hvor vi forsøker å få den kranglingen der sånn, til å foregå på en sivilisert måte. Og for all del, tillit en kjemperessurs for et samfunn. Vi jo verdensmestere I tillit I Norge. Ingen mer tillitsfulle enn oss. Derfor gjerne står sånn nordmenn, klodens mest naive folkeslag, når disse World Value Service blir presentert. Men det jo samtidig en tillit med rom for mistillit. Den reflekterte tilliten inneholder alltid en liten kime av mistillit, og det innebærer ikke minst at den åpen for motforestillinger, ikke sant? Man åpen for at den man viser tillit, ikke viser seg tilliten verdig. Og sånn sett at man da må yte motstand. Mens den blinde tilliten, det jo noe vi typisk finner hos sektledere, for eksempel, ikke sant? Hvor man, dels sektlederen krever det av sine følgere, men hvor også følgerne blottet for noen som helst tvil på denne lederen. Det ingenting denne lederen kan si eller gjøre som får, som lager noen riper I denne tilliten. Og det jo egentlig at man, ensbetydende med å umyndiggjøre seg selv fullstendig. Og I denne magakultusen særlig, altså jeg har valgt å si at der trumperne da gjerne bruker Trump derangement syndrome, som betegner seg på de som da veldig kritiske til Trump, at de lider av den sykdommen, så har jeg sagt at vel, hans tilgjengere, de lider av magasjuke. og det som veldig, et veldig gjennomgående trekk ved magasjuke, jo nettopp denne overbevisningen om Trumps ufeilbarlighet. Ikke sant? Det ingenting som rokker ved den. Det jo en ufeilbarlighet som får pavens, den katolske kirkens ufeilbarlighetsdogme til å blekne, for det jo tross alt en ufeilbarlighet med en del begrensninger, mens dette den totale ufeilbarligheten. Det jo sånn sett, ikke sant, noe som minner mer om en kult enn en normal politisk, demokratisk bevegelse.
Når det sagt til Lars, så vil jeg si at for meg da, når man fikk høre sånn her Trump derangement syndrom-kritikk fra Trumpistene, så det bare å bare sende tilbake det bildet av det samme gjengen som stormer kongressen. Ja. Altså, på ordre fra Trump. Altså, det ikke mer derangement enn det. Nei. Å tenke at det en god idé å ta denne mannen så bokstavelig, og som han antagelig ønsket, og protestere på den måten der. Men, nå nevnte du paven, men du nevner jo andre også i dette kapitlet ditt, både Mao og Hitler, som eksempler på ledere som da ber sine følgere da, enten mer eller mindre eksplisitt om å ikke følge kulturarv, grunnlover og så videre, parti, men seg selv, hva de til enhver tid tenker og mener. Mm. Og det jo veldig Donald Trumpsk. Og ikke sant, det republikanske partiprogrammet jo det Trump til enhver tid tenker og mener. Og så det også inne på dette med at og den type blind lojalitet jo på en måte det enkleste psykologiske mekanismen, men samtidig den vanskeligste, for man vet jo ikke hva Donald Trump til enhver tid tenker og mener. Donald Trump vet ikke det selv, så det i seg selv jo en forferdelig vanskelig øvelse.
Det fryktelig vanskelig å alltid være helt enig med en figur som forandrer mening så hyppig og på en så uforutsigbar måte. Altså, ingen vet helt hvor haren hopper. Når det sagt, ja, så ser jeg jo altså, i denne liksom, ufeilbarlighetskultusen, det minner jo ikke sant, litt grann om føreprinsippet i det tredje riket, hvor det var sånn at en ordre fra Hitler kunne ikke komme i konflikt med noen høyere norm, fordi det fantes ingen høyere norm enn Hitlers vilje. Tyske soldater måtte jo sørge en troskapsed, ikke sant, hvor de ikke bare forpliktet seg til så å si å gi og alltid følge ordre, men de skulle også gi avkall på det å ha en egen mening. Når det gjelder Mao, så synes jeg jo at det Trump holder på med nå, minner jo i grunnen en god del om Maos kulturrevolusjon, ikke sant? Selvfølgelig fanns det ikke noen fri presse der. Angrepet på akademiske institusjoner, forsøk på en ensretting av hele befolkningen da, slik at hele samfunnet skulle bli en perfekt gjenspeiling av Maos vilje. Det gamle måtte ryddes bort. Og det jo noe forbløffende likt Trump-administrasjonen holder på nå, ikke sant? Gjennom angrepet på domstoler, universiteter, presse og så videre. Så skal det sies at det heldigvis en del motstand her. Altså for eksempel den motstanden Trump har møtt i rettsvesenet så langt, jo et av de store lyspunktene i denne elendigheten. De har jo ikke vunnet gjennom med spesielt mye så langt. Så jeg vil jo si at hvis jeg skulle beskrive Trump så å si ideologisk, så jo konservativ et av de ordene som ville stå meg fjernest.
Du representerer jo en konservativ tenketank, og Edmund Burke og sin på en måte sitt svar på den franske revolusjonen var jo nettopp at, som jo noe av grunnlaget både for ja, verdikonservatismen, høyre, sier vi ta borgerlig side, handler jo om akkurat dette med ikke sant, at den type sånn raske samfunnsomveltninger, det skaper dumme masser som begynner å halshugge alt og alle og ender opp med som en voldelig mobb
ja.
Uansett hvilke gode intensjoner så på en måte så jo og det du også inne på i kapitlet ditt altså dette jo det motsatte av det som hans politiske retning tradisjonelt har stått for
ja når jeg først sier at det mer en liberal tankesmie enn en konservativ tankesmie, men...
Der foregår liksom, de ideologiske ja, spenningene hele tiden, akkurat som du beskreves da. Mellom
liberale og det konservative, ja. Stort sett så man vel forlikt, mens det Trump holder på med, snarere enn... det Burke advarte mot... Hvis du nå innenfor den politiske konservatismen, i hans kritikk av den franske revolusjonen, var jo at dette her kommer til å skli ut fullstendig. Og at man her, så å si, ville kaste vrak på alt det som hadde gjort egentlig Frankrike til et stort land, ikke sant? Og egentlig bare jevne alt dette med jorda. Og så sa dette kommer til å utarte til et blodbad, skrev Burke, og det fikk han jo rett i. Og Burke ville jo i stedet da ta til ordet for ikke sant, forsiktige, varsomme reformer. Og her skal det jo også sies at han ble jo veldig upopulær hos sine gamle venner, fordi han ble jo opprinnelig oppfattet mer som liksom, de radikales venn. Han støttet den amerikanske uavhengighetskampen og så videre, men franske revolusjonen mente han at dette her kommer til å gå fullstendig over stokk og stein. Og snarere enn forsiktige reformer, så jo det... Trump holder på med nå, noe revolusjonært og reaksjonært, kan man si. Så han en reaksjonær revolusjonær, ikke en konservativ, slik man forstår konservatisme i tradisjonen fra Burke. Han holder på med noe helt, helt annet.
Og en liberal også.
Ja. Så definitivt.
Men altså, da du inne på dette med akademia og så videre, og så ser man, det også interessant å se, altså, den nye polske presidenten også jo historiker, i tillegg til bokser og hooligan og diverse, for øvrig. Så det en interessant cocktail av trumpisme bare der, men den historiebiten jo interessant, for det vi jo ser at flere av disse autoritære lederne, det holder ikke med å komme til makten og på en måte prøve å forme fremtiden. Man skal tilbake i historien og forandre den også ja. I sitt bilde. Og så går man da inn i akademia, og det mange ord du ikke får lov til å si. Og så skal man da til og med inn på museene og endre. Og så trekker du frem den aller mest beskrivende presidentordren når det gjelder akkurat dette her, som da til og med heter Restoring Truth and Sanity to American History. Ikke sant? Og som altså da den der, fordi det ikke det at man legger vekk, altså at fakta ikke er viktig i seg selv, men det noe, altså det et ny type form for fakta. En ny type form for sannhet de bringer på bane her.
For å si det sånn, det en oppfatning av historien som noe som så uendelig formbart, altså historieskrivning, noe som ikke gjøres med det formål å fortelle hvordan det faktisk var, men å fortelle den storyen som passer det sittende regimet. Og da må man gå inn og retusjere en del, fjerne en del, og det kjenner vi jo godt fra autoritære og totalitære regimer tidligere.
Og du skal rett og slett avskaffe selve skillet mellom sannhet og løgn?
Ja, eller du kan si det sånn at sannheten her vil ikke lenger være noe som tjener som noe korrektiv. Det blir et rent konstrukt. Altså grunnen til at sannhet viktig, grunnen til at demokrati også trenger sannhet i en robust, gammeldags forstand, det jo at det gir friksjon, ikke sant? Sannheten står der sånn, som noe som utgjør en slags standard, noe man kan komme til kort overfor, noe som kan korrigere en, noe som ikke uten videre føyer seg etter maktbruk, og så videre. Det derfor sannheten de svakes våpen. Mm. Ikke sant? Du kan si, fastholde at noe sant, uansett hva et demokratisk flertall eller en eneveldig leder måtte mene. Og det klart, derfor så har jo denne sannheten da gjerne vært en torn i øyet for autoritære ledere, nettopp fordi det jo noe som legger begrensninger på deres maktutøvelse, ikke sant? Utover friksjon, og da jo den sannheten noe man bør forsøke å kvitte seg med.
Ja, fordi enten det kampen mot apartheid, eller kampen mot fornorskning, ja. Så heter jo disse her kommisjonene gjerne sannhetskommisjonen, ikke sant? Ja. For det er det man går tilbake og finner,
ja.
Men svaret til Trumpisten ikke nødvendigvis at din sannhet ikke sant, men med min sannhet like mye verdt som din sannhet. Man får en type sånn relativisme i forhold til sannhet,
ja.
Så når man da og et eksempel på det jo Ron DeSantis som jo sa at vent nå litt ja, kanskje slavevirksomheten ikke var så godt tenkt ut men de fikk jo masse gode egenskaper som de kunne bruke når de selv ble fri og skulle drive jordbruk og så videre det også en måte og en perspektiv på det virkeligheten den gangen som man vil si at nei, det, sånn kan du bare ikke se det.
Nei. Eller som Giuliani uttalte mens han fortsatt jobbet for Trump, truth isn't truth.
Ja.
Og da lurer man på hva i all verden mente han med det. Jo, med det så mente han egentlig at sannheten er bare enkelt hva noe enn den enkelte selv avgjør, men da finnes ikke noe sannhet. Altså for å snakke om sannhet på en meningsfull måte, så må det være mulig å ta feil. Du må kunne bomme. Og nettopp det jo noe som ikke anerkjennes av en dum idiot, fordi han treffer jo per definisjon hver gang. Mm.
Og da, Lars, vi inne på hva gjør man med dette? Hva motstrategien til dum idioti? Man skulle jo nesten tenke at det er bare å gi opp, for du klarer ikke å snakke en slik person eller en slik personkultus i rette, og det du også inne på, ikke sant? Det går ikke i seg selv, men det betyr ikke at det ikke håp.
Nei.
Få høre, hva er oppskriften?
Nei, altså jeg har for det første tenkt som så at virkelig hardbarka magar, der bruker jeg egentlig ikke tid og krefter på å forsøke å overbevise dem om noe som helst, fordi det nytter ikke. Men det går an å rette oppmerksomheten noe mer mot omlandet. De som ikke fullt så dedikerte, de det mulig å bevege på, de det mulig å nå frem til. Så sånn sett å konsentrere seg om omlandet mer enn den harde kjernen, det tror jeg en god idé. Og der vil jeg jo si at vi har sett visse bevegelser, en del som har liksom vært ute i randzonen, som har meldt overgang fra the dark side og så videre. Det vi ellers må gjøre jo simpelthen å ikke gi oss. Altså, ikke definitivt ikke obey in advance, som også Timothy Snyder legger stor vekt på. At man ikke forsøker så å blidgjøre ved å overoppfylle på forhånd det man tror kommer til å komme fra Trump, men rett og slett altså, bidra med litt motstand her. Og dette, her kan vi kanskje også bare ta en sånn liten sving om via liksom, hva slags personlighet er Trump. Og Platon i det gamle verket Staten beskriver det han kaller en tyrannisk personlighet. Og det en type personlighet, altså hvor en person helt og fullt egentlig i sine drifters vold. Han drevet egentlig av sin appetitt, epitumia, og har egentlig bare en eneste ambisjon, han vil ha mer. Det det han vil, han vil ha mer.
Begjær.
Ja, ja. Og så sier Platon at det ingenting som så tåpelig eller nedrig, at denne personen vil styre unna det, fordi at her et begjær som skal mettes. Og sånn sett så traff nok J.D. Vance bedre enn han trodde, da han uttalte at «We cannot just ignore our president's desires». For det var veldig spot on, helt utilsiktet. Og det viktige med en sånn tyrannisk personlighet, det jo at den stopper ikke av seg selv. Ikke sant? Den vil alltid ha mer. Hvis du gir den tyranniske personligheten noe, så det ikke sånn at ja, men da jeg fornøyd, da vi ferdig. Nei, ikke sant? Det bare et skritt på veien mot å få enda mer og mer og mer. Så man må yte motstand. Og som vanlige borgere så kan vi da for eksempel samvittighetsfullt bruke de forbudte ordene så å si, på denne listen, ikke sant?
Ja.
Ord som ikke skal brukes, sånne forferdelige uttrykk som bekreftelsestendens. Så, bruk dem dobbelt så mye.
Cognitive bias.
Ja, ja, ikke sant? Ja. Fortsett å insistere på historien slik den fortsatt var. Altså, i det hele tatt forsøke å mobilisere og vedlikeholde den reelle faktiske kunnskapen, insister på at det finnes noe sånt som sannhet, insister på at dette faktisk feil, og så videre. Det vil ikke overbevise den dumme idioten, men det kan utgjøre en solid motstandsbevegelse, og som jeg sier, er en ting historien har vist oss, så det jo at dumme idioters regime aldri varer evig. Jeg siterer jo også her Salmenes bok 109. Måtte hans dager bli få, og hans embede overtas av en annen. Dette vil jo ta slutt på et eller annet tidspunkt, og da det også viktig at vi har vedlikeholdt alt dette som de forsøker å eliminere. Så det vel i stor utstrekning det vi i stand til å gjøre, altså yte motstand og holde ut.
Bare en liten sving om på dette med at det vil ende en dag. Fordi, og det jo et av svarene også i boka The Age of the Strong Men, som Gideon Rackman i Financial Times har skrevet, som at dette en syklus som vil ha en ende. Og så synes jeg du, kanskje enda bedre enn han, beskriver liksom hva man faktisk kan gjøre for at det ikke bare la det gå over av seg selv, og bare tenke at ja, dette sykliske ting. Slik verdenshistorien. Men hvis man går tilbake da, til andre tider, hvor man har hatt lignende type bevegelser, jeg tror ikke jeg spurte deg om på forhånd, men hvis du har lest denne boka M, som biografien om Mussolini.
Jeg har bare lest det første av mange bind, og ja, det første bindet på 800 sider, så dette en veldig detaljrik redegjørelse for Mussolinis liv i romanform.
Ja. Men det ikke det, altså fordi jeg har jo dette da på lydbok, som jeg liker godt, og har den på dobbelt hastighet, og da går det litt raskere.
Ja.
Men jeg har sånn her, og så det er jo en italiensk historiker som har skrevet dette her, og det jo all verdens detaljer rundt dette. Og jeg skal for øvrig, dette har jeg heller ikke sagt til denne personen, men jeg skal prøve å få med Simen Ekern, som jeg har kommet tilbake, som jeg kan Italia bedre enn de aller fleste, og ikke minst og Europa og så videre, er tilbake og så altså, får komme hit, Simen, hvis du hører på i podden og snakke om akkurat denne boka her, for den trengs mer oppmerksomhet. Men en av de tingene som jeg sitter igjen med jo at av de, og du har nevnt flere figurer nå, vi har Hitler, Trump, vi har gjort alt mulig, men Mussolini en av de som på en måte, jeg kjenner mest igjen i, ja. Når det gjelder Trump. Ja. Ikke sant? Dette uforutsigbare, som du snakker om, begjæret etter alt mulig rart, kvinner og makt og penger og det hele, og så den der veldig ustadige alliansene han hele tiden har, og uklarheten i hva han egentlig mener, og så alt det emosjonelle, og så det grandiose, og bare måten han på en måte ter seg i offentligheten, det sies jo at Trump liker også å se film og bilder av seg selv, uten hverken å lese eller ha nyheter på lyd, for han vil kjenne, altså han vil utstråle makt, og alt dette her virker veldig likt Mussolini. Jeg skulle nesten tro at en som Stephen Miller og så videre, mørkets fyrste, en av bakmennene til Trump, har studert Mussolini. Men kanskje er det overtenkende, kanskje er det bare noen primale maktinstinkter som slår til når man prøver å kreere den typen sånn politiske fenomener som Trump, da?
Jeg ser helt klart likheten der, men det vi også kan merke oss da med Skuratis bok, det jo hvor ofte det slår en når man leser den, at hvis nå bare disse andre politiske aktørene hadde klart å snakke sammen på en fornuftig måte, ja. Og butt Mussolini på, hadde ikke behøvd å være så mye motstand en gang, på en del avgjørende tidspunkter, så kunne det der vært unngått.
Det tenkte jeg akkurat det samme, det er så, når man går tilbake og ser historien da, retrospektivt, og så videre, så ser man ofte, den type første verdenskrig og så videre, sleepwalking, walkers, om hvordan man liksom sleepwalked inn i første verdenskrig. Og det ene, og så det at Mussolini ventet, ønsket, om ikke ønsket, så han forventet mer motstand, og når han først måtte vinne frem, så kollapser jo all motstand rundt han, og det litt samme Trump også. Ja. Og det en av lærdommene her, jo det trenger jo ikke å skje. Da sementeres det jo bare.
Det trenger ikke å skje, men det har i stor utstrekning skjedd allerede, og når man ser hva slags folk han omgir seg med, så det veldig lite som tyder på at dette snur med det aller første. Han synes nok at hans andre periode har vært mye enklere enn den første, fordi han i den første perioden i en viss utstrekning var omgitt av folk som bød ham på en del motstand. Nå det jo bare psykofanter. Disse møter ikke sant, briefingene med alle hans minister og så videre, det jo totalt freakshow, hvor alle gjør sitt ytterste for å smiske mest mulig for folkets store leder. Det som jo også interessant når vi ser litt fremover, da, det jo selvsagt store konsekvenser for verden og så videre, men hvor stor skade klarer han å påføre USA? Og da tenker jeg ikke bare økonomisk, men vel så mye institusjonelt, kunnskapsmessig, holdningsmessig og så videre, og litt nedslående, det kanskje litt sånn nedslående formulering jeg har i dette etterordet, hvor jeg sier at det tenkelig at avmagafiseringen av USA etter Trump vil måtte gjøres enda grundigere enn avnazifiseringen av Tyskland etter 2. verdenskrig.
Og nå ble det plutselig nedslående, som du sa her, Lars. Så nå skal jeg med dine egne ord hente oss tilbake på avrundingen med ikke optimisme, for at det sier du at det det ikke nødvendigvis, men håp. Og du skriver at i øyeblikket ser det mørkt ut, men når det mindre rom for optimisme, det desto mer rom og behov for håp. Rettferdighet og sannhet ikke bare noe som gis eller fratas oss, det først og fremst oppgaver for oss. Og dette underskrevet med grønt. Håpet krever noe av oss. Og det også handler også om et vedvarende, kritisk blikk også på oss selv. Mm. Så helt til slutt, Lars, hvordan vil du på en måte, nå jo Theo og jeg deg, så det, du trenger jo liksom ikke, og det du som har formulert det allerede, men helt konkret, våre lyttere som hører på nå, som hele tiden ber oss om, hei, dere må vise det håp, dere må vise perspektiv og så videre, og du har jo skrevet håpets filosofi. Hva på en måte topptipset for å gå ut der og bidra selv til at dumme idioter ikke skal komme til makten og holde på den?
For det første, faktisk å håpe og se på fremtiden som et felt av muligheter, noe som kan utspille seg på den ene snarere enn den andre måten. Og faktum at håp veldig sterkt knyttet til handling. Hvis du virkelig håper, så krever det også noe av deg. Det krever også at du gjør noe. Og håpet ikke bare å lene seg tilbake og se hvordan det går, men faktisk å foregripe fremtiden og gjøre hva man kan for at det skal gå slik man ønsker, velvitende om at det ikke gis noen garantier.
Med det, tusen takk skal du ha, Lars Fredrik Svensen. Plukkeboka, den ute i pocket nå, altså med et rykende fersk kapittel om den dumme idioten i Det hvite hus.
Takk.
That's enough. Put down the mic.